Pāvilostas pašvaldība lielāku skaidrību saistībā ar māju kuģi cer iegūt nākamajā nedēļā. Pagaidām ir daudz pretrunu. Tā uzņēmumā uzsver, ka konstrukcija peld un ilgstoši turas uz ūdens. Savukārt tiesa nekad nav atzinusi Pāvilostas novada Sakas pagasta stāvkrastā uzbūvēto konstrukciju par kuģi. Saistībā ar kuģi māju Pāvilostas novada Sakas pagastā stāvkrastā nepieciešama steidzama pašvaldības un valsts vides dienesta rīcība. To Latvijas radio atzina Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesore Ilma Čepāne. Viņas prāt pretējā gadījumā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastu kāpu aizsargjoslu varēšot pārvērst par kuģu būvētavu. Šodien ap pusdienlaiku glābēju palīdzība bijusi nepieciešama cilvēkam, kurš Daugavā pie dienvidu tilta Rīgā bija pastaigājies pa ledu un aptuveni 80 metrus no krasta ielūzis. Izmantojot glābšanas dēli, glābējiem izdevās viņu nogādāt krastā. Kopš vakardienas Rīgā ir atcelts aizliegums kāpt uz ledus vairākās ūdenstilpnēs. Saraksts ar ūdenstilpnēm, uz kurām iedzīvotāji šobrīd drīkst atrasties, ir pieejams Rīgas pašvaldības mājaslapā. Rektoru padomis priekšsēdātāja amatā uz piekto termiņu ievēlēts padomis esošais vadītājs Arvīds Barševskis, kurš drīzumā beigs pildīt rektora amata pienākumus Daugavpils universitātē. Līdz ar to radīsies situācija, ka rektoru padomi vadīs persona, kas pati nav rektors. Ārvalstīs Vācijas kanclere Angela Merkele šodien ieradusies vizītei pie Francijas prezidenta Emmanuela Macrona, lai apspriestu Eiropas nākotnes attīstību pēc Brexit un bloka prioritātes. Čehijas parlamenta apakšpalāta atcēlus premjera Andreja Babiša tiesisko aizsardzību. Tas ļauj izmeklēt viņa atbildību par Eiropas Savienības naudas izkrāpšanu. Babišs viņam izvirzītās apsūdzības noliedz. Ungārijas valdība ierosinājusi ar īpašiem nodokļiem aplikt nevalstiskās organizācijas, kas saņem finansējumu no ārvalstīm un atbalsta migrāciju. Katalonijas bijušais premjers Karles Puigdemons paziņojis, ka ir gatavs šo Spānijas reģionu vadīt arī no Beļģijas, uz kuriem viņš aizbēga pēc Katalonijas neatkarības referenduma. Spēcīgā vētrā Vācijā, Nīderlandē un Beļģijā gājuši bojā vismaz 12 cilvēki, tajā skaitā divi ugunsdzēsēji. Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ Ziemeļeiropā dažviet pārtrauca gaisa un dzelzceļa satiksmi. Kāds pusaudzis vienā no Krievijas skolām šodien ar cirvi uzbrucis 7. Klases skolēniem, ievainojot vismaz 6 bērnus un skolotāju. Tā ziņo aģentūra Interfax. Bet vairāk nekā 11 tūkstošiem cilvēku, kuri pameta savas dzīvesvietas Majona vulkāna izvirduma dēļ, ir atļauts atgriezties savās mājās Filipīnu Albais provincē, tā paziņojušas amatpersonas. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņēns laiks, nakts otrajā pusē un no rīta rietumu rajonos nedaudz skaidrosies, austrumos brīžiem snigs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Rietumu rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -2, -7 grādi. Rīt būs mākoņēns laiks, rietumos brīžiem skaidrosies, vietām neliels sniegs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra -4 grādi. Rīgā rīt neliels sniegs, brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī -2, -4, rīt -1, -2 grādi.